halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
jimca wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax jimca ah bisha maaj waa 1 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinayo jacfar kukaay iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
waxaan ma kaan wadnaa waxa weeye waa qod xukurtii wadada la banaynaya laakiin yoolkii lama gaarin insha Allah ta'ala jadiid weynay dhaqsan u gaari doona meeshana wax dhibaato ma taagna waxaan aan dhaqas wax ka tirsanaya oo marna kala maarmin meel ku ilaa ku wada abuuray wada iska guursaday abtiya gacal iskooda ah maga aakhiru mar kale kacayn karta
gudoomiyaha xisbiga u cid ee Soomaaliland Faisal Cali Waraabe oo ka hadlay heshiis ay Soomaaliland iyo Khartoum ku saxiixdeen caasimadda jamhuuriyadda Djibouti warbixin ayaynu idinkaga haynaa.
Waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan xeerarka la dagaalanka argagixisada ee deegaanada ay Soomaaliya ka mid tahay oo uu Mareykanku wax ka bedelay warbixin ayaad ku maqli doontaan.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka xubintii ciyaaraha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida.
La taliyihii hore ee arrimaha nabadgelyada ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay inuu diyaar u yahay kulanka guddiga sirdoonka ee Kongreska ay ku doonayaan ee ku saabsan baarista uu guddigan ka wado faragelinta la tuhunsan yahay inuu Ruushku ku lahaa doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sanadkii hore dhacday, khaasatan xiriirka u dhexeeya taliyayaal sare ee oo ka tirsanaa ololihii Trump iyo Ruushka. Balse Michael Flynn ayaa sida ay wararku sheegayaan xujo ka dhigtay inuu helo damaanad ku aadan inaan wax dambi ah loo qabsan marka uu warbixintan bixiyo. Wargeyska Wall Street ayaa shalay qoray in uu General Michael Flynn raadinayo damaanadaasi balse aysan jirin cid ka hoos qaaday ilaa iyo hadda. Qareenka generaalka howlgabka ah Robert Kellner ayaa sheegay inuu Michael Flynn hayo sheekooyin badan oo uu la wadaagi karo guddiga waa haddii ay duruufuhu u saamaxaan, ayuu yidhi. Balse waxa uu qareenku diiday inuu faahfaahiyo duruufaha jira oo hadda hortaagan in uu guddiga sirdoonka la kulmo.
Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa ku ammaanay Turkiga inuu yahay saaxiib lagu kalsoon yahay oo uu dalkiisu leeyahay kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan iyo madax kale oo xukuumaddiisa ah xilli uu Khamiistii booqanayay Ankara. Tillerson ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda uu Turkigu ugu fadhiyo dagaalka lagula jiro kooxda dowladda Islaamiga ee IS. Hase ahaatee labadan dowladood oo ku wada jira isbahaysiga NATO waxa ay ku kala tagsan yihiin taageerada ay Washington siiso maleeshiyaadka PYD ee kurdiyiinta Siiriya ee dagaalka kula jira iyaguna ISIS. Ankara ayaa maleeshiyadaasi u haysata koox argagixiso oo gacansaar la leh xisbiga PKK ee kurdiyiintu ay leeyihiin kaasoo dowladda Turkiga dagaal kula jira. Shir jaraa'id oo ay dhigiisa Mareykanka si wadajir u qabteen ayuu wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu si cad ugu sheegay sida ay dowladdiisu uga soo horjeedo maleeshiyadaasi PYD hase yeeshee eedayn toosa umaan u jeedin maamulka Trump. Rex Tillerson wasiirka arrimaha dibadda Mareykanku waxa uu ku ammaanay dowladda Turkiga martigelinta ay u samaysay ilaa 3 milyan oo qaxooti Suuriyaana isagoo hoosta ka xariiqay in wadahadallada uu la yeeshay madaxda dalkaasi ay xoogga saarayeen dadaalada ku aadan sidii dib ay ugu noqon lahaayeen. Waxa uu xusay inay aad uga wada xaajoodeen sidii gudaha Suuriya looga awdi lahaa aag nabdoon oo ka caagan howlgallada militari si halkaasi loogu celiyo qaxootiga faraha badan leh ee dalkooda ka soo cararay. Aroor jimcaha wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Wareeggii saddexaad ee wadahadalladii Soomaaliland iyo Khartoum ee ka soconayay magaalada Djibouti oo muddo toddobaad soo socday ayaa shalay to la soo gabagabeeyay. Wariyaha iyaga jamhuuriyadda Jabuuti nooga soo warrama Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo haya.
Wajigan saddexaad ee wada hadalka ayaa qaybtii u dambeysay ee wada hadal dhexmara labada dhinac iyadoo loo saaray gudiye qaabilsan dhaqangelinta heshiiska ay ku gaareen Djibouti, Somaliland iyo Khartoum. Gudoomiyaha wafdiga Somaliland, wasiirul dawladda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Professor Maxamed Mihille Boqorre ayaa sidan uga hadlay heshiiska.
Waxaan ka soo saaray 8 qodob. 8 qodob ee ka soo saaray waxaa number 1 ah, waxaa la isla qaatay in si sugan looga wada shaqeeyo arrintan wadaynta ee u dhaxaysa beelaha walaalaha ee Bahar Absame iyo Qayaad, si buuxdana u taageerno iskuna garab taagno gudida nabadaynta ee hawsha gacanta ku haysa imika. Eedeeduna waxa weeyaan waa in wixii faragelin ah gudaha iyo dibaddaba ee waxyeelayn kara nabadaynta labada beelood meel looga soo wada jeesto. Qodobka labaad, waxaan si buuxda la iskula qaatay in hawlaha abaaraha iyo horumarinta deegaamadaasi la iska kaashado si wada jir ah. Qodobka saddexaad, waxaan si wada jir ah ugu baaqaynaa in hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahba ay ka wada hawlgalaan dhammaan gobollada iyo degmooyinka ayna hore u tegin jirin, halkaas oo ayna imika wax nabadgelyo darri ahi ayna jirin, loona sameeyo guddi wada jir ah. Waxaa la isla gartay in maamul daadejinta aas-aas u tahay nabad ku wada noolaashaha iyo kobcinta awoodda bulshada. Sidaa darteed, waa in la gaarsiiyo oo laga abuuro maamul iyo adeeg bulsho meelaha ayna horay uga jirin, hay'adaha caalamiguna door weyn ka qaataan hawshayada. Number 5, in meel looga soo wada jeesto wax kasta oo caqabadayn kara hannaanka wada hadalka ee labada dhinac. Number 6, in wixii dhiig iyo dhaqan ku saabsan lala kaashado golayaasha dhaqanka si wada jira. Number 7, waxaa la isla qaatay in gudida farsamada soo diyaariso qabashada shirka dambe. Qodobka 8, waxaa la isla qaatay in yoolka wada hadalladeenu uu saldhig u yahay is-aaminaad, wada shaqayn, nabadgelyo, horumar dhankasta.
Gudoomiyaha wafdiga Khartoum Maxamuud Sheekh Cumar Xasan ayaa isna sidan tilmaamay.
8 qodob oo aanu ku heshiinay maanta, halkii aanu kii adsoobana 12 hore kaga heshiinay, maantana 8 qodob oo aanu ku heshiinay waftidii ka socotay Somaliland ayaan caddaynaynaa. Waxaanan rajaynaynaa insha allah bidmillaahi kariim mustaqbalka inaanu usii gudbi doono guulo badan oo horumar leh insha allah bidmillaahi kariim.
Gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u ciday Somaliland Faisal Cali Waraabe, oo ka mid a odayaasha goobjooga u ah heshiiskan, ayaa sidan igu waramay.
Alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay mahadna subxaana watacaala, saad aragtay wada si fiican ugu dhammaadeen. Waa fadhigii saddexaad. Waxaan imika aan wadnaana waxa weeye waa qodx gurtigii wadada la banaynaya, laakiin yoolkii lama gaarin insha allahu tacaala. Jadiida weyneed daqsaan u gaari doonaa. Meeshana wax dhibaati ma taagna, waxaanhaunde khaas wax kala tirsanaya oo marna kala maarmayn meelku ilaahay ku wada abuuray wada iskaa guursaday abta iyo gacal iskooda ah, markaa aakhiro mana kala kaxayn karta.
Wixii imika ka dambeeya soo heshiiskii muu soo dhammaano dhaqangalkii un imika maaha.
Hadda qoxii baan guranay, bridgeskii baan dhisnay, googoay bridgeyadii, laakiin go'aamadii waa weynaa. Insha allahu taa guddi loo saaray si dhaqsa in fadhi dambe la isku yimaado oo sidii magaalansa wax wanaagsan oo dadku dhan u cuntama oo waara oo laiska dhexlo aanu soo saarin insha allahu taa.
Kadib hadalkaasi ay jeediyeen labada dhinac, waxay si rasmiya qalinka ugu duugeen heshiiska ee ay gaadheen Somaliland iyo Khartoum, iyadoo heshiiskaasi ay ku saxeexayeen wasiirada dawladda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland Maxamed Mihille Boqorre iyo gudoomiyaha wafdiga Khartoum Maxamuud Sheekh Cumar Xasan.
Sidaasaan isla garanay, haddii ilaahay dhaho, haddana waxaanu saxeexaynaa labadeedii gudoomiye warqadii 8 qodob ee aan ku heshiinay ayaanu hadda saxeexaynaa, waanan isdhaafsanaynaa.
Ramadaan Muuse, VOA, Djibouti.
Jimcaha wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo aad joogtaan, waxaad weli nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa ka bedelay xeerarka dagaalka ee Mareykanka uu kula jiro argagixisada si loo dardegeliyo awgeed. Nidaamkan cusub ee madaxweyne Donald Trump uu ku adkeynayo dagaalka Mareykanka ee ka dhanka ah Al-Shabaab sidee ayuu u saameyn karaa shacabka Soomaaliyeed? Saare Cabdi Axmed ayaa su'aalo ku salaysan arrinkaasi weydiisay khubaro aqoon u leh. Warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
go'aankan cusub ee madaxweyne Donald Trump waxa uu meesha ka saarayaa xeerki ilaalinta dadka rayidka ah dagaalka lagu la jiro al-shabaab iyo islaamiyinta waxa uu noqonayaa mid saameynayo dadka shacabka sidoo kalena amarradii hore looga qaadin jiray dawladda federaalka ee Soomaaliya lagana talagelin jiray weerarada ay fuliyaan ciidamada Mareykanka mid meesha ka saarayo waxa amarkan cusub sidoo kale to uu soo kordhinayaa dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socday Soomaaliya in ciidamada Mareykanka ay weerari karaan meeshii doonaan waqti kastaba duqeymo cir iyo dhul ahna ay qaadi karaan iyadoo aanan la ilaalinin xeerarka shacabka hore u yaalay sidoo kale waxa laga yaabaa in ciidamada Mareykanka ay kuwa efantariga ee dhulka ay dagaal ku sameeyaan meelaha al-shabaab dagaalka la galayo Professor William Reno waxa uu baraka yahay jaamacadda Chicago University ee dalkan Mareykanka waxa uu baraa dhinaca culumta Afrika sidoo kale waa cilmi baare marar badan u safray Soomaaliya aadna ula socda xaaladda waddanka Soomaaliya wuxuu ii sheegay in maamulka madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama uu horey u soo bilaabay arrinkan hase yeeshee haatan la dhaqan gelinayo waxa aan weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay go'aanka cusub ee madaxweyne Donald Trump uu kula dagaalamay al-shabaab iyo wax ka bedelista xeerarkii hore ee dagaalka wuxuu yiri
I think that Obama administration at the beginning of 2016 had already begun this process.
Waxa ay la tahay in maamulka madaxweyne Barack Obama horantii sanadkii 2016 ay hore u bilaabeen hanaankan waxaana jiray sidoo kale dhaleeceyn badan oo maamulkaasi haystay oo la xiriiray in Obama uusan doonaynin in militarigu uu guuleysto ma ahan kaliya Soomaaliya ee Suuriyana sidoo kale marka tani waxa ay ahayd wax hore u soo socday madaxweyne Donald Trumpna wuxuu ku dhawaaqay wax hore u soo jiray tanina waxa ay ahayd markii ay duqeyntu ka dhacday magaalada Galkacyo
sida laga cabsi qaba hadaba go'aankan cusub ma noqonayo mid difaaci doona dadka shacabka ah markale waxa aan su'aalay professor William Reno waxa ay ka dhigan tahay in dadka shacabka ah aan ahmiyad la siin doonin dhimashadooda hadii weerar ay qaadayaan ciidamada Mareykanka wuxuuna ku jawaabay
the planners might say well that's unfortunate but it's better to chase al-shabaab the reality is that whenever there's civilian casualties there's much more publicity
saraakiisha qorsheynaya ayaa xaqiiqdii tani waa nasiib darro laakiin in la baacsado al-shabaab ayaa ahmiyad ah xaqiiqdii markasta oo dad shacab ah ay wax soo gaaraan waxa jira falcelin ka dhalata gudaha waxaana la arkaa in siyaasiyan aad looga xumaado laakiin tani waxa ay ka dhacday Iraq mowsif taasoo ah in hal duqeyn kasta oo dhacdo ay abuurto xaddi badan oo dad shacab ah oo ay waxyeelo soo gaadho si kastoo ahaatana markastoo dad shacab ay waxyeelo soo gaarto waxa ay ku tahay dhibaato military
hadaba dhanka Soomaaliya iyo dadka Soomaalida ah maxay arrinkan uga dhigan tahay caqabad intee leeg ayay ku keenin kartaa amnigoodi professor Jibril oo Maxamed waxa uu baraka yahay jaamacadda Ohio State University ee dalkan Mareykanka
oo magacaabay waxa calaamadeeyay Soomaaliya goob dagaal ee runtii mana aha dalkii ugu horeeyay Soomaaliya sida Afghanistan iyo Iraq iyo Syria ee madaxweyne Trump markii uu xukunka qabtay isla markiiba dalka Yemen ayuu sida haddu Soomaaliya yeelay oo kala yeelay oo astaamiyay inay tahay wadan dagaal ka jiro marka taas waxay keentay in weerarkii ugu horeeyay la qaaday ay askari Mareykanka uu ku dhinto diyaarad ee maarka dagaal oo qiimaheedu aad u sareeyo $25 million ku fadhiidana ay ku qaraxdo dad aad u fara badan oo shacab ah ay ku dhintaan laakiin go'aanku wuxuu ka dhigan yahay haddii dad reer guuraa oo fara badan oo qoryo wata la arko in la duqeyn karo haddii ay shacab noqdaan oo aanay arkaysi waxba ahayn in dhibaatadaas loo geystay aan loo raacan doonin ciidanka Mareykanka ka dhigan tahay marka runtii arrin aad maaragta ugu aan wanaagsanayn oo shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed midna aan wanaagsanayn weeyaan
sidoo kale waxa aan weydiiyey mar kale professor William Reno xeerarkan waxa ay horey u xadidi jireen wuxuuna igu jawaabay
from the forward operating position all the way back to Washington before any strike would be authorized permission had to be obtained so looking at it on an
organizational chart howlgalka uu ka dhacayo ila magaalada tan Washington
أول وحي أهيد إن أغلاش الله هلو إن تاندوقين تلقادين وحي أهيد إن لقادو تلابوين بلد
دلالك عراق إيا سوريا أو عيد مدى مرايكان كو يحول فضوضة أي دقال كوضان أي حيرالكان كو واللميدة أي هوري أغجرين حسيشي وحاماش اللوغة ساري دقال كالغولة جرو عيسيس إيا ديغان داسي حسر ده كجرا اوغيد هاديو غور غوبها اي كتاليان الشباب تا سوماليانا وحا كسو غندد فربادن او شعبا تاسي او سورتا غال كاديجي كرتا ان ورر كستو او الشباب لغو قادو او لغا برتل مامي تدا نولك اي عركبا ان اي سامين كو يالتو داد شعبا او آن وحبا غلبسن
ادي اذا يي ومحطان تهي سهلا عبد احمد او وربحنتان انو قد يالسي نظام كعصوب اي مدحوينها مرايكنك او كسحيحي لدقالنك ارقق حسدا
haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha islaamka waa kan Hussein Barre Aden oo ina la socodsiya
kulanti wacan oo wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha islaamka khubarada ku xeel dheer arrimaha islaamka iyo ururada xaqjirka ah ayaa waxa ay qabaan inay jiraan asbaab kala duwan oo keenta in dhalinyaradu xaqjir noqdaan isla markaana falal argagixiso ay fuliyaan Cabdiraxmaan Sahal waa madaxa xarunta al-irshaad ee ka hortaga xaqjirnimada ee Muqdisho waxa uu ka warramayaa sababaha keena in dhalinyarada Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadduba ay ugu biiraan kooxaha mayalka adag
waxa jirta asbaabo fara badan oo keenaya in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka mid noqdaan ama ha noqoto tan xaqjirnimada tahriibka ama oo kala duwan marka waxaa la dhigi karaa koox waxaa ka mid ah faqriga gaajada ka mid ah waxaa ka mid ah shaqo la'aanta waxaa kale oo meesha ka jirta oo la dhigi karaa asbaabaha keeni kara jahliga aqoon darrida in tarbiyada lafteeda way ku xiran tahay waalidka laftiisa carruurta duusan ka warhaynin meesha ay wax ka qaadanayaan ay tarbiyada ka qaadanayaan qofka markuu social media ay isticmaalayo laftiisa waxa uu ka tolaa duusanaysan xogta uu akhrinayo maxay tahay saaxiibka qofka uu yeelanayo uu la soconayo waa saameyn bay garanaysaa marka caalamku xuseen uu ma aha caalam oo hadda kala xiran waa caalam oo isku furfuran weeyo oo waxa hadda Soomaaliya ka jira ama meesha hadda Mareykan ka jira wax isku xiran weeyo oo waxa weeyaan shaashada laga daawanayo
sidoo kale sheekh Horseed Nuux oo ah mas'uulka masjidka ugu weyn gobolka Ohio ayaa iftiiminaya duruufaha keena in dhalinyaradu xaqjir noqdaan
waa su'aal runtii waqtigeedu taagan da'yarteena meeshan ku koreysa runtii waxay wajahayaan zaman aad u fidnaysan waxaa horyaala caqabado waalidiintooda ama culimadooda aanay weligood arag waxay la korayaan meel aanay isku xadaarad isku dhaqan isku diin ahayn dhanka kalena waxaa maanta adduunkii camimay oo saameeyay runtii afkaartan gurracan marka dhinaca kale waxaa jirta iyagii uma diyaarsana oo aqoon ay kaga hortagaan male marka taas waxay noqotay in ay la jaanqaadaan xilligan hadda lagu jiro ee aaladahan casriga ee soo baxay iyo social media oo qof walba wax iska soo geliyo marka ilmihii wuxuu u banyaalaa isagoon aqoon badanna u lahayn xilliganna waxaa wajahaya in cid alla ciddii doonta ay wax ku shuban karto marka waxaanu ku noolnahay xilli ilmaha isagoo qolkiisa chiefka jooga hurda oo haddana aaladda isagoo haysta runtii afkaarta gurracan lagu beeri karo waana runtii daraasaduhu say tilmaamayaan in ka badan 98% afkaartani waxay ka timaadaa waa aaladahan casriga ay wax ka daawadaan ama ka dhegaystaan ayaan la xakamaynin
kooxaha mayalka adag ayaa adeegsada farsamooyin casri ah oo ay ku soo jiitaan dhalinyarada sida uu iftiiminayo sheekh cabdirasaaq sugule oo ka mid ah culimaudiinka dalka finland
dhalinyarada waxyaabaha lagu daga waxaa ka mid ah in marka hore laga faa'iideysto wadciga maanta dhibaatada ay muslimiinta ay ku jiraan iyo sida muslimiinta meel kasta loogu baabiinayo kadibna kilibis inta lasoo jaro arrimaha ku saabsan nusuustiina xarfin lagu sameeyo oo qaar la jaro qaarna laga soo tago arrimihii isku habaysan marka sidaa qofka dhalinyarada ah emailada iyo facebooka iyo whatsappyada loogu soo diro dabcan dee qofka dhalinyarada ah markii intaa waxay isugu tagaan horena cilmi badan uusan jirin miisaanna wax saari karin marka waxaa laga yaabaa inuu markiiba qeyradu la boodo khatarta ka iman karta walaalood garanaysa waa midda dee maanta caalamka islaamka baabi'isay oo meel walba ummaddii dhabar jabisay haddee noqon lahayd suuriya iyo haddee noqon lahayd ciraaq nimanka daacishna inta loog yahay intay u geystaan dadka aan muslimka ahayn waxaa ka badan intay dadka muslimiinta u geystaan walow aan aysan jirin ba aan oran karaa inaanay dadka muslimiinta ahayn wax dhib ah u geystaan, ee dhibka ugu badan ba ay ku hayaan dadka muslimka, maxaa yeelay gudihiina way ka cadaabayaan oo dadka muslimiinta ah dhibaatay ku hayaan, magacoodii dartood baana muslimiintii lagu dhibaateynaya. Marka runtii waa laba dhibaato oo aada u daran.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo dhegeystayaal inala socodsiinayay inoona soo diyaariyay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Halka aad ka dhegeysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. haatanna waxaa la soo gaaray xilligii aan hawada idiin soo marin jirnay xubintii ciyaaraha. waxaa inoo haya Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. tababaraha kooxda Tottenham Mauricio Pochettino ayaa waxa uu sheegay inaanay macquul noqon doonin inuu tababare u noqdo kooxda Barcelona. tababarihii hore ee kooxda Espanyol ee dalka Spain oo 45 jir ah ayaa waxa uu toddobaadkii lasoo dhaafay la kulmay madaxa kooxda Barcelona Josep Maria Bartomeu, waxaana soo baxay warar sheegaya in uu noqon doono macalinka bedelaya macalin Luis Enrique oo kooxda Barcelona ka tegaya marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan. anigu waxaan ahay taageere Espanyol, waxaan u malaynayaa uma baahni inaan intaas ka badan iraahdo, ayuu yidhi macalinkan u dhashay dalka Argentina isagoo tixraacaya kooxda Espanyol oo isku magaalo ay ka dhisan yihiin naadiga Barcelona, si aad ahna ay isku necab yihiin. waxa uu sidoo kale 216 kulan u ciyaaray kooxda Espanyol koor intii aanu macalinka u noqon. dhinaca kale, tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in Alexis Sanchez iyo Mesut Ozil ay labaduba doonayaan in kooxda ay sii joogaan, hase yeeshee waxa uu sheegay in mustaqbalkiisa weli aan go'aan laga gaarin. wadaxaajoodyada qandaraaska ee u socday Arsenal iyo Ozil oo 30 jir ah iyo sidoo kale Sanchez ayaa waxaa la hakiyey ilaa inta uu ka dhammaanayo xilli ciyaareedkan. Sanchez oo 28 jir ah ayaa waxaa laga soo xigtay in uu yiri inuu doonayo inuu u ciyaaro koox ka dhisan magaalada London oo koob ku guuleysan karta, waxaana taasi ay muujisay suurtagalnimada ah inuu doonayo inuu ku biro naadiga Chelsea. waxaan shaqsiyan aaminsanahay in labaduba ay doonayaan inay sii joogaan kooxda, waxaana rajaynayaa in kooxda iyagu ay gaari doonaan heshiis, waxaa sidaas yiri macalin Arsene Wenger. labada ciyaaryahan ayaa qandaraaska ay kula jiraan kooxda Arsenal waxa uu ku egyahay sanadka 2018, waxaana haddii aanay qandaraas cusub saxiixin kooxda Arsenal qasab ku noqon doonta in ay xilli ciyaareedka soo socda ka hor iibiso si aanay uga tagin si bilaash ah. ugu dambeyntiina, ciyaaryahan Lionel Messi ayaa warqadu u diray xiriir kubadda cagta adduunka ee FIFA ku sheegay inaanu wax qalad ah gelin kadib markii la ganaaxay 4 ciyaarood oo caalami ah. ciyaaryahankan ayaa waxa uu sheegay in markii la arkay isaga oo qeylinaya uu hawada un ku qeylinayo aanu marnaba aflagaadeen garsoore. waxaa lagu eedeeyey inuu aflagaadeeyey garsoorihii qabanayay ciyaartii Argentina ee la yeelatay xulka dalka Chile toddobaadkii lasoo dhaafay, waxaana Messi sidoo kale lagu ganaaxay $10,000 isagoona 4 kulan ciyaaraha caalamiga ah sii doona. kulankaasi ka mid ah oo goor horeba dhacay, waxaa Argentina looga adkaaday 2 gool iyo waxba, oo waxaa ka adkaaday xulka dalka Bolivia. kooxda Argentina ayaa halis waxay ugu jirtaa inay ka harto koobka adduunka ee sanadka 2018 inkastoo ciyaaro ay u dhiman yihiin oo haddii ay wadabayso rajadeedu ay aad u wanaagsan tahay. xubintii ciyaarahana waa nagayntaas.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inoo soo diyaariyey islamarkaana la socotiinaya xubinta ciyaaraha. dhegeystayaal, halkaa kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. haatana aan saaxiibkay Jacfar Kukaay oo studio ay ugula sugan ka codsada inuu noo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa. Jacfar
mahadsanid jaamac. la taliyihii hore ee arrimaha nabadgelyada ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay inuu diyaar u yahay kulanka guddiga sirdoonka ee Kongareesku ay ka doonayaan ee ku saabsan baarista uu guddigana ku wado faragelinta la tuhunsan yahay inuu Ruushku ku lahaa doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sannadkii hore dhacday, khaasatanna xiriirkii u dhexeeyey taliyayaal sarsare oo ka tirsanaa ololihii Trump iyo Ruushka. balse Michael Flynn ayaa, sida ay wararku sheegayaan, xujo ka dhigtay in uu helo damaanad ku aadan inaan isagu wax dambiya lagu soo oogi karin. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa ku amaanay Turkiga inuu yahay saaxiib lagu kalsoon yahay oo uu dalkiisu leeyahay kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madax kale oo xukuumaddiisa ah xilli uu Khamiistii booqanayay Ankara. Tillerson ayaa carabka ku adkeeyey muhiimadda uu Turkigu u leeyahay dagaalka lagula jiro kooxda dowladda Islaamiga ee ISIS.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukay dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacaddeenna subaxnimo. Waana subax jimco ah, bisha March waa 1:30. Haatana waxaa lasoo gaaray xilligii aan hawada idiin soo marin jirnay xubintii heesaha saaka. Waxaan idiin soo xulnay hees uu ku luqeeyo fanaanka codka macaan ee da'da yar Cabdihani, heesta Xamar. Dhegeysi haboon. heeska macaan ee Xamar iyo codka Helaasiga Cabdihani ayaa ugu dambeeyey idaacaddeena aluurnimotan iyo idaacaddeena duhurnimo. Dhegeystayaal, waa Jacfar Kukay, Jaamac Buule iyo soo saaraheena Bashiir Abiikar Cabdulaahi oo idin leh kulanti dambe oo wacan.
Hannane قلبي ما حسيلو قلبي حلاني ما حسيل الا انت حسيني نسيكو رو سيكو رو حسيني.